jɔn kiribiya lase ko da sera nin taabolo nunu ma min kɛra a ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ ni jamanatigi Joe Biden ye tɛnɛn don ka fara nansarala gunkana jamana ɲɛmɔgɔ dɔw kan i n'a fɔ Faransi, Alemaɲi, Itali ani Grand Bretagne. Etats-Unis jamana kelen don k'a ka jɔrɔna tilanni nin jamana nunu ye min be tali kɛ Israɛl ka lahalayaw kan ka kɛɲɛ ni dangariba labanw ye min kɛra Iran jamana fɛ ni Teheran ka finitigijɛkulu dɔw ye u ka marabolo fanfɛlaw la. John Kirby ye nin fɔ. A ye a sɛbɛntiya ko nin dangarili nin n'a tun kɛra k'a fanga bena sɔn ka bonya kosɛbɛ wa ko min be sɔn ko ka degun lase u ka kumaɲɔgɔnya baaraw sigili la sen kan min baaraw daminɛna alamisa tɛmɛli ye n'u be tali kɛ kɛlɛ lajɔli ka bande Gaza kɔnɔ ka fara Israɛl jamanadenw ka minnu minɛlen don i n'a fɔ otajiw olu ka labilali ko kun kan. Ameriki jamana finitigiw ye dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan nin tile damadɔ laban nunu na ka taa Moyen Orient marabolo o fanfɛlaw caaman kan min kɛra n'u ka kɛlɛkɛ pankurun jolenw ka fara kɔgɔji kan n'a kɛlɛkɛminɛnw kan n'o b'i wele nansarakan na ko navire de guerre. Fɛɛn min ye Teheran an'a ka dɛmɛbagakulu ka fan ye i n'a fɔ Liban, Irak ani Yemen fɛnɛ ye bagabagalikanw ta ka taa Israɛl jamana ma ka kɛɲɛ n'u ka dangarili wale ye min fɛnɛ bɛ sen na n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caaman faga n'a kɛra ni dangarili wale juguba ye juwe kalo tile bisaba ni kelen ka taa Iran jamana faaba kɔnɔ Hamasi ka finitigi jɛkulu ma min b'i wele ko Ismaɛl Haniye. O kɛra sababu ye bolongɔni ka sin u fɛ ka taa Israɛl jamana ma ani ka fara a ka dɛmɛbagakulu dɔw kan. Fred Shor n'o ye Libanɛw ka finitigikulu min b'i wele ko Hezbollah Libanɛ o ɲɛmɔgɔ dɔ ye kulu min kɛlen don ka surunadonni kɛ ka taa Iran jamanadenw ma fagalen kɔfɛ Israɛl jamana ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun dɔ fɛ Beirut kɛrɛfɛla la.